Lai piedalītos milzīgajā valdošās partijas taisnīgums un attīstība rīkotajā mītiņā demokrātijas atbalstam, svētdien pēcpusdienā Stambulas Jenikapī laukumā Marmora jūras kraftos pulcējās simtiem tūkstošu cilvēku. Vicinot sarkani baltos Turcijas karogus, iedzīvotāji sapulcējās, lai noslēgtu trīs nedēļas ilgušo demonstrāciju maratonu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana atbalstam pēc pagājušajā mēnesī notikušā apvērsuma mēģinājuma. 15. jūlijā gāja bojā vairāk nekā 200 cilvēku. Svētdienas demonstrācijas lozungs ir demokrātija un mocekļi, un tā organizēta stingras drošības apstākļos, kuros varas iestādes iesaistījušas vismaz 15 tūkstošus policistu. Erdogans Jenikapī laukumu bieži izvēlas kā vietu, kur rīko Turcijas valdošās partijas mītiņus. Premjerministrs Binali Yildirims partijas biedriem pirms svētdienas demonstrācijas izsūtījis apkārt vēstuli, kurā teikts, ka tas nav partijas mītiņš, bet tāds, kura mērķis ir veicināt nācijas vienotību. Tādēļ nebūšot atļauti jebkādi partijas lozungi. Vairākums uz demonstrāciju ieradušos tomēr ir Erdogana atbalstītāji. Uz plakātiem bija redzami tādi uzrakti kā Erdogan, tu esi dieva dāvana vai liec mums mirt un mēs to darīsim, vēsta ziņu aģentūra Reuters. Svētdienas masu mītiņš rīkots demokrātijas un vienotības atbalstam. Erdogans tajā piedalīties uzaicināja arī opozīcijas partiju līderus, izņemot no kurdu tautas demokrātiskās partijas, kuru viņš apsūdz par sakariem ar aizliegto kurdu separātistu bruņoto grupējumu Kurdistānas strādnieku partiju. Abu pārējo opozīcijas partiju uzaicinātie līderi piekrita piedalīties. Labējās Nacionālās kustības partijas vadītājs paziņoja, ka viņš stāvēs kopā ar Turciju pret nodevējiem. Galu galā ierasties uz mītiņu piekrita arī sekulārās republikāniskās tautas partijas līderis norādot, ka to dara ticības demokrātijai, ticības likuma varai un mūžīgas cīņas pret mocekļiem dēļ. Erdogans opozīcijas līderiem medijos izteica pateicību, sakot, ka tas stiprinās Turcijas vienotību. Novērotāji gan norāda, ka šādai solidaritātei un vienotībai var nebūt ilgs mūžs. Opozīcija jau izteikusi bažas, ka bruņoto spēku restruktūrizācijas procesā trūkst parlamentārās uzraudzības, un tā iet pārāk tālu. Kopš daļa militāristu centās sarīkot apvērsumu no armijas atstādināt tūkstošiem karavīru, tostarp aptuveni 40% ģenerāļu. Apvērsuma mēģinājumu jau no paša sākuma nosūdīja visas parlamentā ietilpstošās partijas. 15. jūnijā gāja bojā vismaz 260 cilvēku un valdība izsludināja ārkārtas stāvokli. Bet cilvēktiesība organizācijas, jo īpašas bažas paudušas par cilvēktiesību pārkāpumiem un varas ļaunprātīgu izmantošanu pēdējās nedēļās. Ankara puča organizēšanā apsūdz trimdā ASV mītošo turku garīdznieku Fetullu Gülenu un stingri vērsusies pret visiem, kurus tur aizdomās par viņa ideju atbalstīšanu. Tikuši aizturēt vairāk nekā 25 tūkstoši cilvēku, puse no kuriem formāli arestēti. Tāpat uz laiku atstādināti vai atlaisti vairāk nekā 60 tūkstoši valdības ierēģņu, kā arī aptuveni 20 tūkstoši skolotāju. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.